Takk for invitasjonen til å komme hit. Vi har jo vært så velsignet I den kristne ambassaden med å få lov til å ha med oss Erik til å være med og tolke på mange av de større konferansene våre, hvor vi har hatt forkynnere som snakker engelsk. Og det har vært en stor velsignelse. Så når Erik spurte om vi kunne bli med her I dag, så var det jo en glede for oss å si ja til det, selvfølgelig. Og så få lov til å møte dere. Dette med Israel, det noe mye mer enn et tema for spesielt interesserte, pleier jeg å si. Bibelen sier at dette folket og dette landet og denne byen Jerusalem verdens løftesten. Og det står også I profeten Zakaria at det Guds øyensten. Og det vi må forstå som menighet, at når vi snakker om Israel, så det ikke sånn at Gud, at vi mener at Gud mer glad I jødene enn han I andre folk. Nei. For faktum det jødiske folket eksisterer fordi Gud elsket verden. Det hele sammenhengen. Fordi Gud elsket verden, menneskeheten, så reiser han opp det jødiske folket. Og jeg skal se litt om det etterpå. Var det 2 timer vi ble enige om? Jeg hørte om en, og jeg husker ikke navnet hans, jeg var en av de eldre pinsepredikantene, var det vel? Når det begynte å bli søvn I forsamlingen, så ropte den, kaffe! Kommer det på teknikken her? Teknikken jo alltid et sted vi har kamp, holdt jeg på å si. Nå kommer den. Der. Så jeg skal dele med dere om dette med det jødiske folket I Guds frelsesplan. Og at det ikke bare landet der det skjedde og historie, men først så skal vi ta og se på dette som Erik snakket om dette med okkupasjon. Jeg vet ikke hvilken grad du kjenner arbeidet vårt I den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem, men det en global organisasjon. Vi representert I 80 nasjoner, men I fjor var vi inne I forskjellige måter I 135 nasjoner, og hovedsetet I Jerusalem. Her I Norge har vi en 10-11 tusen støttepartnere som står sammen med oss. Vi har et sosialt hjelpearbeid I Israel, som går ut til jøder og til arabere, til kristne, til muslimer, som vi ønsker å demonstrere kristen nestekjærlighet overfor. Vi har et stort arbeid når det gjelder å hjelpe jøder hjem til landet, og I løpet av de siste årene så har vi vært med å hjelpe over ca. 120 000 jøder tilbake til landet. Og visjonen med arbeidet, det å være en ambassade for kristenheten globalt, som bringer trøst og omsorg til det jødiske folket. For det har aldri skjedd før I historien, at kristne omfavner jødene. Tragisk nok så har historien vært sånn, kirkehistorien vært slik, at man har forkastet jødene. Og ikke bare forkastet, men man har forkynt hat mot dem og forfulgt dem. Iblant har kirken vært passiv når jødene ble forfulgt. Andre ganger har den vært aktiv I forfølgelsen av jødene. Det vår historie om for det jødiske folket. Men I våre dager så det et kapittelskifte I menigheten. Og det pågår liksom ikke bare blant pinsebevegelsen eller blant baptister. Det en global bevegelse. Du kan dra til Sør-Amerika, du vil møte på det samme der. Du kan dra til Afrika, du vil møte på det samme der. Du kan dra til Asia, og du vil møte de samme tingene der. Ikke alle troende som helt ett I det her, men det en prosess som pågår hvor Guds ånd taler til menigheten. Ok. Dette med okkupasjon. Bare for å sette inn en kontekst som også interessant for menigheten. Og det det at gjennom historien av antisemitisme og jødehat, så det et våpen som har blitt brukt mer mot jødene enn noe annet. Og det løgn. Man har løyet om dem, og så har man forfulgt dem. For eksempel under svartedauden så sa man at det var jødene, eller det jødene som forurenser brønnene og så videre, så folk dør. I den kristne sammenheng, men også I den muslimske, hvor det også levende I dag. Men tidligere så sa man blant kristne at jødene kidnapper våre barn, våre spedbarn, og så bruker de blod av dem I sine religiøse riter. Og du vet, og nå kan vi sitte og rive oss I håret over noe sånt nå. Men du kan tenke deg selv. Hvis du levde I et samfunn hvor man trodde det, hvordan ville du behandle jøder da? Hvis naboen din var en jøde, og du vet, han tilhører et folk som kidnapper spedbarna våre. Det klart at det vil, det avstedkommer forferdelige forhold egentlig. Men sånn har historien vært for det jødiske folket. Når kommunismen kom til Sovjetunionen, så sa ikke kommunisten at det jødene som står bak. Og når kommunismen kollapset I Sovjetunionen, så sa kommunistene, det jødene som står bak. Hele veien. Så blir jødene, ikke bare liksom at de blir forskyllet, men de blir hatet. Og I dag så ser du I Europa. Vi kommet til et kapittel I historien hvor jøder igjen blir drept I Europa fordi de jøder. Og det mitt spørsmål. Hva sier kirken? Hva gjør kirken da? Vi har våre gudstjenester, ja. Fortsett med det. Men hva gjør vi når det gjelder jødene? Jeg lurer selv på. Jeg har ikke sjekket opp. Men I Malmö hører vi om hvordan jøder som går på gata blir trakassert. Og hvordan jøder nå flytter ut fra Malmö. Bort fra Malmö. Og da lurer jeg på, hva gjør de kristne I Malmö? Ja, vi har vår visjon. Ja, det herlig det. Men hva gjør det når det gjelder jøderne? Og hva har dette med okkupasjon? Jo, I Norge så finnes det en mytisk forestilling. Det en tankebygning, vil jeg nesten si. Om at jødene eller Israel har okkupert palestinernes land. Dette tror man I videregående skole, dette tror man I mediene, dette tror man blant politikerne, og det tesen som bygges, at Israel okkuperer palestinernes land. Og hvis du ser her fra landsmøtet til SV I 2007, så sier man, en forutsetning for fred I Midtøsten at Israels ulovlige okkupasjon av de palestinske områder opphører. Og hva ligger I denne tesen? Jo, I det så ligger det en forståelse av at grunnen til at det krig I Midtøsten, grunnen til at det terror og konflikt I Midtøsten, det at Israel har tatt palestinernes land. Og det tankebygningen som setter seg blant folk, blant ledende politikere, så ja, jødene eller Israel har tatt palestinernes land, og derfor så det konflikt. I løpet av de neste 20 minuttene, så skal jeg bare kort gå gjennom historien, prøve å komprimere det. Så det ikke blir for mye detaljer, men del detaljer blir det likevel. Men så som tar for seg disse tingene. En annen kjent stemme I den norske Midtøsten-debatten, det tidligere statsminister Kåre Willoch. Og jeg tror nesten jeg kan si at hver eneste gang han debatterer Midtøsten, hver eneste gang, så ordet okkupasjon nevnt minst en gang. Gjerne mange ganger. Okkupasjon, okkupasjon, okkupasjon. Hvorfor det? Jo, I det så ligger det. Det Israel som skylden at det krig I Midtøsten. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, han uttalte I Stortinget 12. februar 2012, «Jeg mener fortsatt at kjernen I konflikten okkupasjonen». Og for deg som kjenner historien, så var det sånn at Israel fikk kontroll over Vestbredden og Gaza I 1967 I seksdagerskrigen. Jeg skal vise tallene etterpå. Seksdagerskrigen. Det var da Israel, ifølge Kåre Willoch, ble en okkupant. Da har vi et veldig enkelt spørsmål. Var det fred før Israel fikk kontroll over disse områdene? Nei. Det var terror, og det var krig. En veldig enkel måte å ta hull på denne tesen, og si at den jo ikke riktig. For det var terror og krig før Israel fikk kontroll over disse områdene. Her ser man stadigvæk I mediene hvordan Israel anklages for okkupasjonen og at det kjernen I konflikten I Midtøsten. Jeg mener at I det så ligger det et bedrag. For man forsøker å presse denne nasjonen, og så bruker man egentlig løgn for å gjennomføre sin agenda. Nummer 1. Israels områder, de områdene som Israel har kontroll over I dag, har historisk enten vært under jødisk kontroll og suverenitet, eller under skiftende riker og imperier. Her kan du se på historien århundreder tilbake, så ser du at enten var det jødene som hadde kontrollen, eller så var det andre imperier som hadde kontrollen. Og hvorfor det viktig å ta med seg her? Jo, Det åpenbarer det faktum at det aldri i historien har eksistert hverken en palestinsk nasjon eller et palestinsk folk. Og nå det ikke sånn at, at vi imot disse araberne, disse mennesker, langt derifra. Og mange av disse araberne, de lider. De som bor i Gaza, de lider fordi de har et lederskap som fører dem fullstendig på ville veier. De lider under sitt lederskap. Og så finnes det et internasjonalt samfunn som ikke har hatt ryggrad nok til å ta tak i hva som problemet i Midtøsten. For det jeg kan, fortelle deg, det at palestinerne, de de folkene i Midtøsten som har det høyeste utholdelsesnivået, høyeste levestandarden, laveste spedbarnsdødeligheten, høyeste forventet levealder av alle araber i hele Midtøsten. Hvorfor det? Det på grunn av Hamas? Nei. Det på grunn av PLO? Nei. Det på grunn av Israel. Israel har gitt disse menneskene levekår som man bare kan drømme om i resten av Midtøsten. Det virkelig slik? Slik det. Vi har ikke tid til å gå inn på detaljene her, men slik det. Men dette hører du aldri når Sissel Wold, eller Odd Karsten Tveit, eller Fredrik Gressvik, er ikke han heter, rapporterer fra Midtøsten. Disse tingene hører du aldri om. Det som det ligger i et skyggelandskap. Den mest kjente jødiske avisen heter The Jerusalem Post. Før Israel ble opprettet i 1948, så het denne avisen The Palestine Post. Begrepet Palestina har aldri definert et land eller en nasjon. Det har aldri skjedd i historien tidligere. Men det har vært en betegnelse på et område som i dag Israel og regionen omkring. Hvor kommer navnet Palestina fra? Det greit å ha med seg i historiekunnskapen her. Keiser Hadrian i det romerske riket, han knuste den jødiske nasjonen, og han fordrev jødene ut fra Israel. Og for å bryte forbindelsen mellom det jødiske folket og landet Judea, eller landet Israel, så satte han navnet Filistea på dette området. Hvor kom Filistea fra? Det kom fra filisterne. Filisterne eksisterte ikke på denne tiden. De var gått inn i historieboka. Men filisterne representerte jødenes verste fiender. Det nesten som å snakke om nazistene. Hvorfor det? Goliat var en filister. Og hele tiden så var det krig mellom filisterne i Gaza og området rundt der, og mellom nasjonen Israel. Og for å bryte, og for å trakkes på en måte håne det jødiske folkets tilknytning til landet, så tok han navnet på de verste fiendene av landet, og så satte han navnet Filistea på dette landet. Vet du hva filister betyr? Inntrenger. Han satte navnet Filistea, og det har i dag blitt Palestina. Ganske interessant. I 1948 så var det ingen som snakket om en palestinsk stat. Det var ingen i det internasjonale samfunnet eller den arabiske verden som snakket om et palestinsk folk. Men britene på 1920-tallet og fremover satte navnet Palestina på området som de fikk mandatet over. Det skal vi se på litt etterpå. Men poenget det har aldri eksistert et palestinsk folk eller palestinsk nasjon i historien. Palestine Symphony Orchestra, før Israel ble opprettet, altså symfoniorkestret i Palestina, bestod kun av jøder. Og vi snakker ikke om mange hundre år tilbake, det var noen få ti år tilbake, før 2. verdenskrig. Og bare for å understreke det jeg snakker om her, hvis du går til PLO, en av lederskikkelsene i PLO, Zahir Musain, han uttalte følgende, eller på engelsk, The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. In reality today, there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians, and Lebanese. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people. Since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct Palestinian people to oppose Zionism. Og det han kort sier her, det at det palestinske folk eksisterer ikke. Men av hensyn til den arabiske nasjonens interesse, i opposition mot sionisterna, alltså mot Israel, så snakker vi om det palestinske folket. Och de har lyckats. Hela västen har adopterat denna tankegång som kommer från PLO om att palestinerna är ett folk. För det de så i 1967 under sexdagarskrigen, det var att de klarade inte att ta Israel militärt. Och därför måste de börja operera till andra spår i kampen mot Israel. Och för att få gehör i det internationella samfundet, inte bara den arabiska världen, de vill ju utsätta Israel, men för att få gehör i det i västen bland annat, så började man att bygga tesen om att palestinerna var ett folk. Och så kom judarna, Israel, och tog landet vårt. Och så snackar man om det palestinska folk. Och det ser vi idag. De har lyckats. I det internationella samfundet, i media, bland politiker, i FN. Det är flera organ i FN som har upprättat för det palestinska folk än något annat folk i världen. Ganska intressant. Inte bara det, det finns i jag tror det är tre organ eller fyra organ som är knyttet till det palestinska folk och inte något tillsvarande organ i FN-systemet för något annat folk. Så på något sätt FN-systemet har omslutet och hegnet om denna tesen att detta är ett folk. Och varför är det det? Varför snackar de om detta folket? Varför är det så att folk demonstrerar i gatorna för det palestinska folk? Ja, för att man är glad i dem. Jag tror faktiskt inte att det är så. Men för att man brukar det i kampen mot Israel. Låt mig bara ge ett enkelt exempel. I den första Gulfkrigen så blev flera hund i kölvattnet av den. Första Gulfkrigen, det var då Irak och Saddam Hussein gick in i Kuwait och ockuperade det. PLO stöttet Saddam Hussein i detta. Och det gjorde att när krigen, när de allierade styrkorna drev Irak tillbaka ut av Kuwait, så svarte Kuwait tillbaka mot PLO och palestinerna. Och alla palestinska inbyggare i Kuwait, 400 000, blev deporterat från Kuwait. Vi snackar inte om 5 000, 10 000, 100 000 blev deporterat från Kuwait. Vad sa FN då? Vad sa EU då? Vad sa världssamfundet då? De sa följande. Nettopp. De sa ingenting. Så ikke si at verden er så opptatt av disse palestinerne. Man har opprettholdt et palestinsk flyktingproblem i årevis. Man kunne løst det for lenge siden. Andre verdenskrig skapte 100 millioner flyktninger. Alle er i dag etablert i nye områder, eller kommer tilbake, eller hele den problematikken er løst. Unntatt ett, og det er det palestinske flyktingeproblemet. FN-systemet opprettholder palestinere som flyktninger. I Libanon så er det flyktingleirer med palestinere. De får ikke jobb i Libanon, de får ikke utdannelse og så videre, og de holdes i systemet. De får mat, stor bistand fra verdenssamfunnet, men for å opprettholde problematikken som flyktninger. Hvorfor? Arabiske statsledere har satt det rett ut for at det skal være en brekkstang mot Israel. Du skjønner at jo mer du studerer den konflikten her, jo mer råttent og kynisk er det. Før Første verdenskrig eksisterte ikke de grensene vi i dag har i Midtøsten. Hele området var underlagt det tyrkiske imperiet. Store deler av det. Dagens Israel og Judea Samaria, kalt Vestbredden og Gaza, det var underlagt tyrkerne i 400 år. Fra 1516 til 1918. Altså, hva var før Israel kom? Og før britene fikk kontroll over det, da var det tyrkisk kontroll over området. Det var ikke noe selvstendig nasjon, det var ingen egen enhet, det var et del av det tyrkiske regimet. Eller imperium, ottomanerne. Så er det noen som sier, ja, men, hør her. Det som er saken er at Israel ble opprettet på grunn av vestlig imperialisme. Og vestlig kolonitankegang. Det var Vesten som opprettet Israel, fordi man hadde dårlig samvittighet etter holocaust. Og det er veldig ofte et argument å høre fra venstre siden, hvis man går inn i debatt om disse tingene her. Men sannheten er at alle land i Midtøsten ble opprettet eller fikk sin suverenitet etter Første verdenskrig. Alle land. Ikke bare jøden og Israel. Men alle land ble opprettet eller fikk sin selvstendighet etter den første verdenskrig. Men det bare jødene man snakker om, når man snakker om disse tingene. Det fortelles en historie, og det vel akkurat det det en historie. Men det sies at der Führer, Hitler, han sto og talte til en forsamling, eller til en stor forsamling, og så ropte han ut, «Hvem har skylden for våre problemer?» Og så var det en som ropte opp, «Syklistene!» Og så svarte Hitler, «Hvorfor syklistene?» Og så svarte han, så reiste opp, «Hvorfor jødene?» Og hvorfor snakker man bare om Israel i denne konteksten her? At det var bare det liksom Israel som fikk landet sitt i denne perioden på grunn av vestlig imperialisme. Nei, alle statene her ble opprettet i kjølvannet av Første verdenskrig. Jeg skuffer litt gjennom det her. Når det gjelder opprettelsen av Israel, så var det en lengre prosess i det internasjonale samfunnet som ga en folkerettslig forankring og grunnlag for opprettelsen av nasjonen. Og det ganske interessant. For oss som jobber i den kristne ambassaden, så det jo Bibelen Guds ord som vårt hovedspor. For å være ærlig, jeg kan ikke huske sist jeg prekte om det her på et søndagsgudstjeneste. For hovedsporet Bibelen. Men det et parallelt spor som går på kunnskap og informasjon. Hvorfor det? Jo, fordi det så mye løgn imot disse menneskene, og mot dette folk og denne nasjonen. Og opprettelsen av Israel, rent folkerettslig, det fant sted under og etter den første verdenskrig. Grunnlaget, det juridiske grunnlaget for Israels eksistens i moderne tid, det ble lagt under og etter første verdenskrig. Det første der var, det mange ting vi kunne tatt med, men det blir for voldsomt for å ta høydepunktene. 17. november 1917 så skrev den brittiske utenriksministeren Arthur Balfour til Lord Rothschild. Han var jo en jødisk, stor, kjent bankier. Og der lovet Storbritannia å støtte, citat, etableringen i Palestina av et nasjonalt hjem for det jødiske folk. Dette ble senere kalt Balfour-deklarasjonen. Ganske fantastisk. Han skrev et brev til brittiske utenriksministeren. Og så sa at vi vil støtte at jødene skal få et hjemland i dette området her. Og det har det senere blitt kjent over hele verden som deklarasjonen fra Balfour. Hvorfor det? For det var en av de store venterne som førte til at jødene fikk sitt hjemland. Men dette konstituerte ikke folkerett. Dette uttrykte bare britenes sympati, britenes støtte, eller i hvert fall på den tiden, støtte til at jødene har rett i et land. Så var det slik. Dette var jo i 1917 dette brevet kom. Så kommer vi til 1920, under det som ble kalt for San Remo-konferansen. Og hva var det som fant sted der? Jo, det var fredsoppgjøret etter Første verdenskrig. Da kom seiersmaktene sammen, for de lurte på, hva skal vi gjøre? Nå hadde tyrkiske regimet kollapset, de allierte hadde vunnet, og hva gjør vi med disse områdene? Og det var jo altså ikke sånn at Frankrike og England og så videre ønsket å utvide sine landområder nedover her. Så at man tenkte at liksom her skal vi ut, her, dette skal bli England. Dette skal bli en kolonistat i England. Nei, det man ønsket det var å skape selvstendige stater hvor folkene styrte seg selv. Så utifra denne Sanremo-konferansen så fikk du det syriske mandatområdet, det libanesiske mandatområdet, irakiske, grunnlaget for opprettelse av arabiske stater. Fant sted under denne legendariske Sanremo-konferansen. Utfordringen at hvis du snakker med politikere i dag, så har de færreste noe som helst kunnskap om Sanremo-konferansen i 1920. Snakker du med politikere eller journalister, de fleste har aldri hørt om dette. Selv om det helt vitalt for å forstå situasjonen i Midtøsten og de juridiske forholdene når det gjelder Israels eksistens. Dette var i 1920. Så var det slik at mandatet som ble gitt under denne Sanremo-konferansen, eller mandatet, oppdraget som ble gitt, når det gjaldt dette som ble kalt for Palestinemandatet, det var at britene, de fikk nemlig dette Palestinemandatet, britene, den brittiske regjeringen, fikk i ansvar fra seierherrene etter Første verdenskrig å sørge for at dette området du ser her ble et hjemland for det jødiske folk. Og dette området består av Israel, med Gaza, Judea, Samaria, Golanhøydene og hele staten Jordan. Eller det som i dag staten Jordan. Så både øst og vest for Dødehavet og Jordanelva, det skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Og det som var interessant på begynnelsen av forrige århundrede, flere arabiske ledere, de var positive. Ganske interessant. Før islamismen kom, med det muslimske brorskap og så videre, så var arabiske statsledere, de var positive. De erkjente at jødene har blitt forfulgt gjennom historien. Så de trenger sitt eget hjemland. Ja, men hva med araberne? Jo, de fikk jo resten. Alle arabiske stater som ble opprettet. Mange av dem ble opprettet i hele regionen. Men dette området her, det var man enige om, det skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Og hvorfor var det at politikerne valgte dette området her? I historien så hadde man snakket om Madagaskar, andre steder i Afrika, og så videre. Men hva var det som gjorde at man falt ned på dette området? Jo, fordi datidens politikere, de erkjente at de historiske røttene til dette området, det er det jødiske folket som har. Vi kan snu på det. Hvor har det jødiske folket sine røtter hen? Fra den stripa der, innerst i Middelhavsbukten, fra dette området. Så derfor så erkjente man, det her skal bli hjemlandet til det jødiske folket. Så dette var i 1920. Så i mars 1921 delte Storbritannia i strid med mandatet hele området i to, og de ga 3/4, 77%, bort til det som da senere ble staten Jordan, eller Transjordan. Og dette var helt klart i strid med mandatet. Så går vi et år senere til juli 1922. Og det her folkeretten griper inn. Her blir det bindende internasjonal lov hva Folkeforbundet vedtar. De anerkjente Balfour-erklæringens anerkjennelse av området som et jødisk nasjonalhjem, og det ble bindende internasjonal lov. Altså Folkeforbundet vedtok Palestina-mandatet. At dette skulle bli et hjemland for det jødiske folket. Nå var det ikke bare seierherrene etter Første verdenskrig, men nå var det Folkeforbundet som satte sitt godkjent stempel. Og det står i vedtaket her at det skal være tett jødisk bosetning. Og det er ganske interessant. På engelsk er det settlements. Jewish settlements. Hva er det verden sier i dag? A Jewish settlements is an obstacle to peace. Jødiske bosetninger på Vestbredden, som det internasjonale samfunnet her ga til jødene, sier man i dag, det er en hindring for fred i Midtøsten. Er det ikke forunderlig? Det er helt irrasjonelt. Det som verden sa for noen tiår tilbake, her skal jødene få lov til å bo. I dag sier man, her kan ikke jøder bo. Så her ble vedtaket, og det var her det internasjonale, som jeg sier, man bare undersøker det, 1922, vedtaket i Folkeforbundet, som ga Israel den juridiske forankringen for sin eksistens. Og da hjelper det ikke hva norske politikere, vestpolitikere, sier at de er enige eller uenige, for det kan ikke de endre på. Og det er heller ingen andre i historien som har at de juridiske forholdene har blitt endret. Og det har aldri vært sånn at Palestina har rett i det området. Ikke syrerne heller. Ikke libaneserne heller. Ikke svenskene heller. Takk og lov. Nei, det har aldri vært noen andre. Det er jødene som har fått den juridiske retten til dette området. Problemet er at dagens politikere kjenner ikke til. Det begynner å bli kjent. Fordi det er røster i det internasjonale samfunnet. Vi hadde en av dem, Jacques Cottier, som var på Oslo Symposium. Han har talt i FN, han har talt i EU, han har talt i mange parlamenter rundt omkring i verden, så det begynner å bli en forståelse for disse tingene noen steder, men det er ekstremt kontroversielt. Fordi det bryter hele tankebygningen om at dette er palestinernes land. Men takk Gud, det er noe med at det som er født av Gud, det seirer over verden. Og vi tror at hvis det er noen som kan stå opp og tale sannhet, så vil det være med å endre for, være med å bringe forandring. Ja? Da snakker vi om det som er øst for Jordanelven. Unnskyld, vest. Vest, det hvite området.
Så de godtok det som egentlig var i strid med mandatet?
om jødene godtok. Ja, det godtok man. Det godtok man. Og det som var grunnen her, det var interne konflikten i den arabiske verden. Du vet, pass på klokka her. Den arabiske verden ikke en, og araberne, de ikke nasjonalister. Vi nasjonalister. Altså ikke nasjonalsosialister. Men vi nasjonalister i forhold til vi en nasjon. Vi en nasjon. Vi med. Ikke sant? 17. mai, der feirer vi vår nasjon. Sånn det ikke i Midtøsten. Der det et stammesamfunn, tribal society, altså stamme som, og klaner, hvor man følger klanlederen, eller familiefedrene, som man orientert til. Og det var der britene rotet seg bort, når det var klanene i Midtøsten, hvor de gav områder, og Saudi-Arabia, og så videre. Og så sto Faisal-familien uten noe land tilbake, og så ble det gitt, nå bare tar jeg det korte versjonen her, til Da ble Jordan gitt til dem for en godtgjøring for problemer som britene hadde rotet til overfor araberne. Nå jeg bare helt kort. Men det var i strid med mandatet. Og det var altså Folkeforbundet som vedtok dette i 1922. I 1945 så ble FN-pakten og FN etablert. Og i artikkel 80 i denne FN-pakten så kommer det helt klart fram at FN forpliktet på de vedtak som tidligere var gjort av Folkeforbundet. Så man kan ikke si i dag, ja, det var Folkeforbundet. Det prøvde Kåre Willoch seg på. Det var en debattmann som sa at det var ikke folkerett før 1945, sa han, før FN. Ja, det er bare tåkeprat. FN var forpliktet på de vedtak som var gjort i Folkeforbundet. Så man kan ikke si at det var Folkeforbundet, men nå er vi i FN, så det noe annet. Nei, FN var forpliktet på de vedtak gjort i Folkeforbundet. Ja, vi tar ikke tid til å gå inn i detaljene her. Ok. 29. november 1947 så kom et delingsforslag i FN. Der foreslo man i resolusjon 181 å dele resten av mandatområdet i en jødisk og i en arabisk stat. Jødene ville da få 10% av det opprinnelige området. Hvis du ser på kartet her, forslaget, det var ikke et vedtak, det var et forslag. Og hvorfor kom dette forslaget? Jo, fordi araberstatene nå begynte å kjøre på mer og mer massivt mot at jødene skulle få noe hjemland i det hele tatt. Og for å forsøke å løse opp i det her, så kom det som sagt et delingsforslag i FN-systemet. Da ville jødene få det lyse området. Alle ser jo det, du bør jo ikke være general for å skjønne at det umulig å forsvare de grensene der. Men det var forslaget, at jødene skulle få det lyse området, og det brune området, det skulle bli en ny arabisk stat. Legg merke til, ingen i den arabiske verden eller FN snakker om at det skulle bli en palestinsk stat, at palestinske folket skulle få en stat. For det var ikke, det eksisterte ikke, for å si det sånn. De var arabere som alle andre araber i regionen. Jødene, de tenkte, det bedre for oss. Og nå må vi huske på det som har skjedd i mellomtiden her, det holocaust. Dette to år etter at holocaust ble avsluttet. Og så foreslår FN å dele dette området i to stater, og da sier jødene, det bedre for oss å få de stripene her, enn å ikke ha noen ting. Så de sa ja til delingsforslaget, men araberne sa nei. Og det ble forkastet ved den arabiske liga, og derfor fikk det aldri noen bindende juridisk funksjon. Det var et forslag, og det måtte blitt akseptert av begge partene, for at det skulle ha hatt noen bindende funksjon. Ok? Så her kan man bare si det, for det har vært flere forslag i historien hvor araberne her, eller palestinerne, hvis du vil kalle dem for det, har hatt sin mulighet til å få en egen stat. Det har skjedd flere ganger i historien, men hver gang så har de sagt nei. Flere Israels statsledere har de siste 15 årene tilbytt hele Vestbredden så å si, men de har sagt nei. Hver gang så har de takket nei. Det faktisk ikke Israel som har hindret dem å få en egen stat. Det dem selv og deres egne ledere som har sagt nei hver gang. Og kanskje det en i himlen som har sagt at dette her skal vi ikke ha nå. Jeg forsiktig å slå fast her. Ok, 14. mai 1948 erklærte jødene staten Israel for opprettet. Arabiske arméer angrep landet. Og våpenhvilelinjene ble som følger. Da var det slik at Egypt okkuperte Gaza, og Jordan okkuperte Vestbredden. Vestbredden, det i sør Judea, og i nord Samaria. Jordan okkuperte dette området. Dette var altså i 1948. Disse okkupasjonene her ble av det internasjonale samfunnet sett på som ulovlige. Det var bare Storbritannia. Storbritannia hadde helt snudd fra 1917 og frem til denne epoken her. Fullstendig når det gjaldt disse tingene. Og Storbritannia og Pakistan, de anerkjente Jordans okkupasjon av Vestbredden. Men resten av verden sa at dette en ulovlig okkupasjon. Jordan har ikke noe rett til dette området. 1948. Ja, det var i angrepet mot Israel at de fikk at Vestbredden kom på Jordans hender og Gaza kom på Egypts hender. Med andre ord, dersom araberstatene ikke hadde angrepet Israel, så ville Vestbredden og Gaza vært en del av Israel når Israel ble opprettet fra første stund. Ja. Håper vi 19 år senere i historien, eller fremover. I juni 1967 kjempet Israel i seksdagerskrigen og inntok følgende områder. De tok Vestbredden fra Jordan, de tok Golan fra Syria, de tok Gaza og Sinaiøya fra Egypt. Og i løpet av 6 dager så fikk altså Israel kontroll over disse områdene. Og da trodde Israel, nå kan vi få fred. Nå kan vi få fred. For nå har vi vunnet, og de sjokkerte både seg selv, og arabene var sjokkert, hvordan dette var mulig. Så tenkte jeg at nå har vi sånt overtak her, nå kan vi få fred. Derfor så tilbød de betingelsesløse forhandlinger med de arabiske statene, for å få til fred. Svaret kom på det arabiske toppmøtet i Khartoum, høsten 1967, jeg tror det var i oktober. Da sa de, nei, til forhandlinger med Israel, nei til fred med Israel, og nei til anerkjennelse av Israel. Og da var det en politiker som sa, jeg tror det var Baeban, eller hvem var det? Han sa det slik, det første gang i historien at seierherren tilbør betingelsesløse forhandlinger, mens de som tapte krever full kapitulasjon. Det første gang. Men poenget her tilbød Israel fred og forhandlinger med araberstatene. De kunne jo bare annektert dette området. Hele Sinai, de kunne sagt, dette vårt. Det kunne de ha gjort. Men det gjorde de ikke. De tilbød forhandlinger for å få til fred med sine arabiske nabostater. Problemet at det jeg forteller nå, det hører du aldri på noen Midtøsten-debatt, eller fra NRK, fra TV2, eller ellers i pressen. Men det helt vitalt. Det jo store eventer i den nære Midtøsten-historien, og hva som i dag skjer, knyttet opp til hva som i dag skjer. Israel ga senere fra seg hele Sinaiøya. Og jeg kan fortelle deg, der fant de olje. Der bygde de byen Jamit. Men når Egypts president kom til Israel og ba om fred, så var Israel rede med en gang. Og i den prosessen så ga de fra seg hele Sinaiøya, for at de byttes så skulle de få fred med Egypt. Og de trakk seg gradvis ut fra dette området. Så konklusjonen entydig, og den klar. Det ingen ulovlig okkupasjon. Hva har Israel i dag? For de har ikke annektert området. Så hvis du skal bruke i norsk språkdrakt et nøytralt ord, så det en administrasjon. De har en administrasjon over området, for de har ikke annektert det. Det kunne de ha gjort, men det har de ikke gjort. Så de har en administrasjon. I internasjonal språkdrakt så kan du si at det en okkupasjon. For på engelsk så dette nøytralt. Og i engelsk språkdrakt så skiller man mellom lovlig og ulovlig okkupasjon. I norsk språk, jeg sier språkdrakt, fordi at når vi i Norge snakker om okkupasjon, så forbinder vi det med tyskernes okkupasjon av Norge. Og når vi sier at et land okkuperer noe, så det noe vi definerer eller forbinder med noe ulovlig. Men Israel har en lovlig kontroll over disse områdene, en lovlig administrasjon, og hvis de ville, så kunne de ha annektert det. Det har de ikke gjort. Men det altså ingen ulovlig okkupasjon, fordi hele landområdet ble gitt dem i Palestina-mandatet bekreftet av Folkeforbundet I juli 1922. Dette ble bindende folkerett. Nummer to. Israel inntok områdene I 1967 I selvforsvar fra land som selv ikke hadde noe rett til områdene. Og nummer tre. De har allerede trukket seg ut fra over 90% av området som ble inntatt I 1967. Og det her et godt poeng. Fordi da, I debatten så fremstiller man det som om Israel ville erobre. De undertrykker araberne og tar landområder. Men sannheten at det de tok I 67, som de tok I selvforsvar, det har de gitt fra seg over 90% av tilbake til araberne I det øyeblikket de fikk en fredsavtale. Når jeg ute på skoler, det har jeg vært noen ganger, på sekulære videoene I skoler og forteller om det her, så elevene sjokkert. Folk, en elev han kom frem til meg, så stod han og klødde seg I håret, så sa han, det her var som en åpenbaring, sånn. Andre elever sier, det her har vi aldri hørt om. Og det som skjer, det noe I dem som tenner. For når jeg presenterer det her I en kontekst av at Israel kjemper kamp for å overleve, ikke for å undertrykke araberne eller palestinerne, det gitt velstand og leve, gode levekort til dem, så sier de, det har vi aldri hørt om. Og jeg har møtt foreldre som har møtt meg ett år senere vi har vært på skoler, og de sier at den dagen du var der, så kom sønnen vår hjem, og han var sint. Hvorfor snakker dere bare om palestinerne? Det Israel som kjemper for å overleve. Og det har blitt sånn ringvirkning, fordi dette helt nytt for dem, det helt fremmed. De har om Midtøsten på skolen, de hører om Midtøsten I alle mediene uavlatelig, men de hører ikke den virkeligheten. Og vi får en prestasjon, vi får en virkelighet presentert på den måten som om offeret blir gjort til overgriper, og overgriper blir gjort til offer. Når jeg var 15-16 år når jeg skrev mitt første leseinnlegg om Israel I Halden Arbeiderblad. Det het Apropos Arafat. Og siden da har jeg aldri hatt behovet for å forsøke å rosenrødmale Israel. For å liksom forsøke å fremstille Israel bedre enn det de Nei. Det forteller fakta. Sånn det. Professor Jus ved Harvard Law School, Alan Dershowitz, han sier det slik. Og han en kapasitet internasjonalt når det gjelder Israel. Han sier, han beskriver hele konflikten I to setninger. Dersom Israel sine fiender legger ned våpnene, ja, da blir det fred. Dersom Israel legger ned våpnene, ja, da blir de utslettet. Og det ikke tabloid, det faktisk helt sant. Dersom Israel, når Kåre Willoch og andre sier at, nei, nå skal ikke jeg prøve å karikere han, etterliggende han, det skal ikke gjøre. Jeg holder meg I skinnet. Men når han sier at jeg anerkjenner Israels rett til trygge grenser, men de må trekke seg tilbake, så det en selvmotsigelse. Hvis Israel skal gi fra seg Vestbredden, så blir landet på det smaleste 15 kilometer bredt. Jeg vet ikke, hvor langt det herifra til Porsgrunn? Hvor langt det? Ok. Herifra til Porsgrunn vil være tvers over Israel. Og da snakker vi ikke om et lite område, vi snakker om det mest befolkningstette området, nemlig kyststripen I landet. Ikke bare det, så blir landet fryktelig smalt. Her skal du bare få se en illustrasjon. Jeg satt I et småfly, som fløy over det som var den gamle våpenhvilelinjen, på en måte grensen til Vestbredden. Og så tok jeg bildet utover mot Middelhavet, og nå det ikke så godt å se her. Men hvis du klarer å se, du kan late som du ser det I hvert fall. Så ser du Middelhavet der borte. Altså, så smalt som du ser her, så smalt blir landet. Og det du må være klar over at de har noen naboer som ikke du og jeg har her oppe. Og jeg pleier å fortelle om da jeg bodde I Halden, og vår norske militære øvde med skarpt, og så falt en granat på svensk side. Da kom svaret fra det svenske militæret. Ni nordmenn, ni knallar på våre kuller! Og så var det ikke noe mer med det. Sånne naboer har ikke Israel. Hvis du går litt utover grensen her og litt lenger østover, så har de regimer som sier at Israel skal bort fra kartet. Og de gjør hva de kan for å utvikle atomvåpen når nå de I ferd med å lure både USA og Vesten I denne prosessen. Det naboskapet som Israel har. I Gaza så det et regime som sier at målet å utslette nasjonen Israel. Og ikke bare det, men etnisk renser det for jøder. Det sør I Gaza. Hvis du går nord I Libanon, så har du Hezbollah som har titusener på titusener på titusener av raketter. Og deres mål det samme. Jødene skal bort. Og når Israel samtidig har et internasjonalt en situasjon i det internasjonale samfunnet hvor verden forsøker å presse dem midt i denne situasjonen, så kan du bare tenke deg hvordan de opplever det og hvordan de har det til hverdags i dette landet her. Og det ganske absurd hvis du tenker politisk. I dag så endres hele den geopolitiske situasjonen i Midtøsten. Ingen vet hva som skjer i Syria om 2 år. Det samme skjer i Libya, Irak, selv i Egypt, som har vært den store liksom, mastodonten blant de arabiske statene. Der bever det med indre konflikter med det muslimske brorskap og så videre. Så ingen vet av politikerne våre hva som blir status i de kommende årene i Midtøsten. Hele regionen en gedigen omveltning. På flere måter, og så positivt, faktisk. Under krigen mellom Hamas og Israel i fjor sommer, så forsøkte Obama og USA å presse Israel til våpenhvile. Men vet du hvem som stod imot? Saudi-Arabia og Egypt. De stod med Israel, for de ville ha bort Hamas. Her konflikter mellom Shia og Sunni, og det mange konfliktlinjer her, internt. Men hele situasjonen i forandring. Men hvilket land det man presser? Hvilket land det man snakker om boykott av? Hvilket land det man snakker om sanksjoner av? Det eneste demokratiet. Det eneste landet som har gitt en muslim ytringsfrihet, pressefrihet, trosfrihet, næringsfrihet i denne delen av Midtøsten, denne delen av verden. Det eneste landet, det det hjemlandet for det jødiske folk, staten Israel. Hvis du står sør i Israel, og så ser du nordover, så har du Middelhavet der, og du har Jordandalen og Dødehavet der. I midten har du Samaria og Judea, og der ligger også Jerusalem. Hvis du går østover mot grensen til Jordan, og ned i Jordandalen og Dødehavet, så vil du se det at på venstre side, innover mot Israel, så reiser den fjellkjeden seg, som kalles for Vestbredden. Og nordover, sørover det Judea, Judeafjellene, og nordover det Samaria, Vestbredden. Vet du hva Samaria på hebraisk? Shomron uttales det. Og vet du hva det kommer av? Det kommer av ordet Shomer, som betyr vokter. Og jeg vet ikke om det noen sammenheng der, men det kan være at historisk så det sånn at den som besitter dette området, Samaria, disse fjellene, han vokter regionene. Jeg sier ikke at det sånn, jeg har bare tenkt at sånn kan det være. Her ser du at fra Jordandalen og Dødehavet, så reiser fjellene seg opp til 1200 meter, nesten rett oppover. Hvis du har vært nede ved Dødehavet, så ser du hvor det en vegg av fjell. Og hva det for noe? Det en naturlig buffer mot arabiske arméer som kommer fra øst. Ikke bare må de møte på israelske forsvaret, men de må bestige krevende områder i et krigsscenario. For Israel så det en livsnødvendig buffer mot arabiske arméer som kommer fra øst. Dersom Israel gir fra seg Vestbredden, og vi får et Hamastan på Vestbredden, så vil 70% av Israels befolkning og 80% av Israels industri være innenfor rekkevidden av Qassam 2 og Katusha-raketter. Relativt enkle raketter. Jeg pleier å ta med meg turister når vi nede i gruppa, og så står vi på grensen, eller på liksom grensen til Vestbredden, og så ser vi ned mot Tel Aviv. Og derfra kan du stå og skyte raketter ned mot flyplassen, og du kan lamme hele landet. Det forferdelig når du skyter fra Gaza, men det vil være fullstendig ødeleggende for Israel. Uten store raketter, men enkle raketter, enkle våpen. Ja, men har de det da? Ja, det har de. Det får de fra Iran, som fjuler dem med våpen. Det derfor Israel har våpen, det derfor Israel har en sjø, hva heter det, ikke bare kade, men blokaden på Gaza. De har en sjøblokade for å hindre at skip kommer inn med våpen, og det har de helt lov til i henhold til FN. Det ille når de skyter fra Gaza, men det vil være helt ødeleggende om de skyter raketter fra Vestbredden innover Israel. Selv med enkle raketter, så vil de true store deler av Israels befolkning. Nå har jeg holdt på så lenge her, så jeg skal ikke dra utover hele kvelden, men jeg har bare lyst til å pensle litt over i det perspektivet som Bibelen har når det gjelder Israel og det jødiske folket. Nummer 1. Hva det Israel handler om? Og det noe som menigheten må forstå. Veldig mange av oss, vi forstår at jødene Guds folk, og vi tror at Gud står bak nasjonen Israel, men vi skjønner allikevel egentlig ikke helt hva det handler om. Hvorfor det slik? Hvorfor det sånn at det finnes et jødisk folk, og så finnes det en menighet? Og vi sier begge at vi Guds folk. Liksom, hvordan henger det? Og de jo ikke frelst engang! Hvordan henger dette ihop? Ja, det her lærer Bibelen oss en hel del ting om. Og historien om Israel historien som begynte der Erik leste fra. Vi som før var utenfor borgerskapet, i verden, uten håp og uten Gud. Du vet, Bibelen bruker 10-11 kapitler på de første 2000 årene av menneskets historie. Og hva ser vi der? Vi ser at Gud god. Vi ser at Gud skaperen. Mennesket skapte Guds bilde, elsket av Gud. Men vi ser også at mennesket en fortapt skapning uten Gud. Disse viktige sannheten i verden, de slås fast i de første kapitlene i Bibelen. Så hør ikke på folk som sier at ja, det der bare gamle testamentet. Nei. Bibelen sier at summen av Guds ord sannhet. Vi trenger både begynnelsen og avslutningen. Og hvordan leser vi Bibelen? Vi leser Bibelen i lys av Bibelen. Og den hellige ånd, han åpenbarer skriften for oss. Så når man begynner på en måte å blings, liksom man begynner å lemfeldig omtale det gamle testamentet. Det hører jo til og med noen som sier at det, ja, jeg tror ikke på den gamle testamentlige guden. Jeg skal fortelle deg en ting. Alt Gud har gjort gjennom hele historien har vært motivert av kjærlighet. Fordi Gud kjærlighet. Han ble ikke det i evangeliene. Han var ikke kjærlighet. Og det viktig for oss å forstå, for hvis ikke så kan du bli fanget av mye tankegods som svømmer rundt omkring. Og Gud grep inn i historien for å bringe frelse og forsoning til verden. Jødene ikke et redskap til frelse for verden, men de redskapet til frelse og forsoning for menneskeheten. Og hvis vi skal klippe litt, og det burde vi aldri gjøre i Bibelen, ikke klipp og lim, men jeg gjør det nå. Du kan se, for så høyt har Gud elsket verden, at han reiste opp det jødiske folket. Og Jesus, eller for å si det, så må vi bare slå fast at uten det jødiske folket, så hadde vi ikke fått noen apostler, ingen profeter. Bibelen hadde vi ikke fått. Jesus hadde ikke blitt født. Menigheten hadde ikke eksistert i dag, hvis det ikke hadde vært på grunn av det jødiske folket. Og da pleier jeg å legge til, så at noen kan si, ja, men da hadde Gud gjort det på en annen måte. Ja, men han gjorde jo ikke det. Han reiste opp det folket for å være en velsignelse for menneskeheten, en velsignelse for verden. Gud reiste dette folket opp for at de skulle være et redskap for han til forsoning og til redning, og for å befri menneskeheten ut fra elendigheten, ut fra fortapelsen. Jeg skal bare vise et par bibelvers her. Her har vi hva kirkefedrene uttalt om. Det så ille at du kan bli skremt på høylys dag. Gud sa i 1. Mosebok kapittel 12, dra ut fra ditt land, og dette sa han til Abraham, og fra din slekt og fra din fars hus til det landet. Med en gang Gud taler til dette folket, så har han om et land som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og så kommer det. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Dette er løftet som Gud gir til Abraham. Vi tenker at ja, det her begynte med Jesus. Dette begynte med apostlene. Nei! Det begynte med Abraham. Det begynte med det jødiske folket. At Gud reiste opp en plan. Du vet, Egon han sa det at jeg har en plan. Og det endte alltid i fengsel. Men Gud har en plan som ender i himlen for oss. Halleluja. Og Paulus, han sier om dette her. Det ganske interessant hva Paulus sier i Galaterbrevet. Han sier, og da skriften forutså at det av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene. Hør nå. forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Jeg synes det fantastisk at Gud, når han kalte dette folket, når han ga løft om et land, så vevde han det ihop med evangeliet. Evangeliet begynte ikke med apostlene, det begynte med Abraham. Det begynte med det jødiske folket. Så Guds frelsesplan, Guds forsoning og redningsplan til menneskeheten begynte for 4000 år tilbake. Det ble gitt løfte når han sa til slangen at det kommer en som skal knuse ditt hode. Du skal bite han i hælen, men han skal knuse ditt hode. Det ble løfte gitt. Her inngår Gud pakt med Abraham. For det står faktisk om det i Galaterbrevet. Jeg sier da dette. Den pakten som tidligere var stadfestet av Gud med sikte på Kristus, kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre gyldig så den setter løftet ut av kraft? Da spørsmålet, hvilken pakt var det som kom før loven? 400 år før loven kom det en pakt som loven ikke kunne endre på. Det var pakten med Abraham. Den kan du lese om i 1. Mosebok kapittel 15. Og der det ikke Abraham og Gud som inngår en gjensidig pakt. Du skjønner at for over 20 år siden så sa jeg mitt ja til Ingunn. Og Ingunn sitt ja til meg, takk og lov. Det var et mirakel. Men det sa hun. Og du skjønner at det var en gjensidig pakt som skal vare til døden skiller oss av. Men virkeligheten sånn at en av oss kan bryte pakten. For det to paktspartnere. Det var ikke bare jeg som sa ja til Ingunn. Eller hun som sa ja til meg, og så bare hang jeg på lasset. Nei. I hver pakt så det to parter. Men i pakten med Abraham, så kan du se det at det var Gud ensidig som inngikk pakten med Abraham. Det var ikke Abraham som inngikk en pakt med Gud. Men det var Gud som inngikk en pakt med Abraham. Og hva ligger i det? I det ligger følgende. Uansett hva Abraham kom til å gjøre. Uansett hva jødene kom til å gjøre i historien, så kunne de ikke bryte pakten. For det bare Gud som kan bryte pakten. Og han kan ikke bryte pakten, sier Paulus i Romerne 11. For han angrer ikke sin utvelgelse. Men de er jo ikke frelst. De har ikke tatt imot Jesus. Nei. Og hvorfor tok de ikke imot Jesus? Hvorfor forkastet de sin bror og sin Messias? Peter sier i Apostelens gjerning 3. Nå, brødre, sier han. Her taler han til jødene som samlet sammen i Salomos buganger i forgården, tempelet. Så sier han, og nå, brødre, vet jeg at dere, altså jødene, gjorde det i uvitenhet. Hva var da? De korsfestet livets fyrste, står det. Slik også rådsherren deres gjorde. Men så står det. Men det som Gud har forkynt på forhånd, ved alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har han oppfylt på denne måten. Hva betyr det? Jo, det betyr den dagen jødene sa korsfest, korsfest. På et forunderlig vis, så ble dette oppfylt som Gud hadde planlagt. Selv i deres opprør, så var Gud suveren nok til å føre sin plan videre. Og la meg stille deg spørsmålet. Hva hadde skjedd om jødene hadde sagt ja til Jesus og sagt at du er Messias, du er Messias? Vet du hva som hadde skjedd da? Da hadde ikke du vært frelst. Er det virkelig slik? Ja, slik er det. Det er dette Paulus sier i Romerne kapittel 11. Jeg sier altså, har de jødene snublet for at de skulle falle? På ingen måte. De har ikke falt for at de skulle falle. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Hva betyr det? Jo, det betyr at de har betalt en ufattelig høy pris for at verden skulle bli frelst. Det er derfor Jesus går så langt som han sier at frelsen, den kommer fra jødene. I 2000 år har de vært forkastet. I 2000 år har de vært på flukt. I 2000 år har de ikke kjent sin Messias for at verden skulle bli frelst. Vet du hva det tegner et bilde for oss? Det tegner oss et bilde som viser at vi står I gjeld til jødene. For sier Paulus I romerne 15, vers 27, vi har fått del I deres åndelige goder. Og han sier videre, vi står I gjeld til dem. Så kirken og menigheten står I gjeld til det jødiske folket. Hva det da som skjer I våre dager? Gud henter dette folket tilbake igjen. Og vi kunne sagt mye, det sier profetene mye om, og Paulus sier også en hel del om disse tingene her. De kommer tilbake. Og hvorfor kommer de tilbake? For nå vil han frelse dem. Det står I profeten Esekiel kapittel 36, at Gud skal hente dem tilbake, for han vil herliggjøre sitt navn. Han skal hente dem tilbake, og så, står det, vil han stenke rent vann på dem. Han vil utgyde sin ånd over dette folket og over denne nasjonen. Du skjønner, Gud har noen planer. Halleluja. Gud har, det mange som har planer når det gjelder Midtøsten. Både I helvete og blant politikere. Men det planen I himlen som kommer til å lykkes. Og den planen, den kommer til å gjøre at hele dette folket blir brakt tilbake I landet sitt. Og du vet, det jo umulig å skjønne det. Hvis du spør meg, ja, men I alle dager, Juliusen, hvordan skal jødene komme igjen fra USA? 6 millioner jøder! Så sier jeg at, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner han som vet det. Og han kommer til å gjøre det. Jeg tror I virkelig det. Overbevist. Jøden I Frankrike 600 000. Nå de begynt å reise tilbake. Som en sa det, nå sitter de på kofferten sin. Hva det? Gud henter dette folket tilbake igjen. Og de kommer til å samles I sitt land. Og når det skjer, det er ikke vekkelsesiser, det kan du ikke si. I dag så det 200 menigheter, det omlag 15 000 messianske troende jødene. Og de takker vi Gud for. De står vi sammen med, og det ber vi for. Men den virkelige vekkelsen, den kommer når dette folket tilbake igjen. Og Gud begynner å utøse sin ånd over dette folket. Da står det I romerne 11, vers 26, således skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob. Profeten Esekiel sier det slik, Gud skal ta ut steinhjertet, og han skal gi dem et kjødhjerte I stedet. Og du skjønner at dette kommer til å avstedkomme så voldsomme ting som verden ikke har sett maken til. Jeg tør påstå det. Vi har ikke sett maken til hva Gud forbereder. For det står I romerne 11 og vers 12. Hvis nå deres fall, det at de forkastet Messias, blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, så sier han, hvor mye mer da deres fylte? Ja, hva ligger I der? Det må du grunne litt på, og be den hellige ånd åpenbare for deg. For her sier han at det ble til velsignelse for verden, sier Paulus, når de forkastet Messias. For da ble verden frelst, eller fikk frelsen tilgjengelig. Men så sier han, hvor mye mer da deres fylde? For om deres forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være, om ikke liv av døde? Du skjønner at vi ser I dag en innhøstning I verden. Gud arbeider på tre områder. Han bygger sin menighet. Jesus sier at på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Så han bygger menigheten, jøder og hedninger som født på ny Kristus Jesus. Hva mer gjør han? Han bringer høsten inn. Be derfor høstens Herre. Ikke det herlig? Det ikke djevelen som Herre over høsten der ute. Det Jesus! Som Herre over høsten. Og han sier at høsten stor, og høsten moden. Og så må vi be at høstens Herre driver arbeidet ut. Men Jesus, han høstens Herre. Så han arbeider med menigheten, han arbeider med høsten. Og hvem han? Han Israels Gud. Han arbeider også med Israel. Og det jødiske folk. Og I dag så ser vi, bokstavlig talt, hvordan trykket øker på en positiv måte. Det motstand og kamp, nettopp fordi at Gud øker trykket. Han øker trykket med menigheten, han øker trykket I innhøstningen, og han øker trykket når det gjelder jødene. Og du vil se det fremover. Jo flere av dette folket kommer hjem, så vil det himmelske trykket øke I forsamlingen. Fordi Gud øker på, for å bruke et sånt uttrykk. Ja, det var verdt et amen. Du ser at Gud øker på I denne tiden vi lever I. Og midt I dette står nasjonen Israel og det jødiske folket. Gud står bak menigheten. Og han står bak Israel. De der på grunn av pakten med Abraham. Og vi her I den nye pakt. Og en dag så kommer dette folket til å komme tilbake inn i tre som de podet inn I. Og da blir det hverken jøder eller hedning. Da vi ett I Jesus Kristus. Dit vi ikke kommet enda. Men når de tar imot og blir født på ny, så blir de podet inn igjen. I det åndelige, hva skal vi si, det åndelige Guds rike, Guds folk som Gud har. Men hva ligger I pakten med Abraham? Det betyr han handler med dem som et folk og som en nasjon suverent. Det ikke noen annen nasjon han gjør det med, men dette folket handler Gud med. Han henter dem tilbake, og han kommer til å bringe dem tilbake til frelsen. Tilbake til sin Messias. Det står I Zakaria kapittel 12 og vers 10. Over Davids hus, over dem som bor I Jerusalem, skal jeg utøse nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg som de har gjennomboret, og de skal sørge over ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over ham slik en klager bittert over den første fødte. Det hva Gud forbereder. Jesus han sa det slik. Han sto og så utover Jerusalem, står I Matteus. Og han gråter over Jerusalem, og så sier han, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer I Herrens navn. Og du skjønner at når jødene sier det, da kommer kongen tilbake. Da kommer menighetens hode tilbake. Da kommer han som skapningen trengter etter. Nå skal jeg avslutte. Jeg kunne holdt på det her, men jeg skal avslutte. Peter sier til jødene, derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og så står det, og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som himmelen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden begynnelsen på denne tidsalder. Hvis du leser vers 20 her, ja, hva betyr det? Så langt jeg kan forstå. Jeg skal ikke slå noen I hodet. Men så langt jeg ser. Så kommer han ikke tilbake. Før dette folket ønsker han velkommen. Først da kan han sende Jesus Kristus. Når de sier, Baruch haba, beshem Adonai, velsignet være han, som kommer I Herrens navn. Da kommer kongen tilbake, og han setter sine føtter på Oljeberget I Jerusalem. Halleluja, du ser, det hva Gud forbereder. Fantastiske ting. Det fantastiske ting. Du ser at, hvorfor det konflikt? Nei, nå skal jeg ikke til det. Hvorfor det så konflikt I Midtøsten? Hvorfor det så mye rundt Israel? På grunn av dette. Israel handler aller minst om politikk, og aller mest om Guds rike. Og hva handler Israel om? At Gud elsker med verden. Han elsker menneskeheten. Og du skjønner at når jødene tar imot Messias, da blir araberne velsignet. Verden blir velsignet. Halleluja. Det blir som liv av døde når de kommer inn. Halleluja. Og hva gjør vi I denne tiden? Jo, Gud kaller oss som menighet til å stå sammen med det jødiske folket. I 2000 år har kirken og kristenheten forkastet jødene. Bokstavlig talt, erstatningsteologi. Vi har ikke bare sagt at vi forkastet, vi har sagt at Gud har forkastet dette folket. Og hvis Gud har forkastet dette folket, hvordan kan vi da vite at han ikke forkaster oss? Ja, det vel ikke helt relevant. Det absolutt relevant. Hvis Gud har inngått en pakt med dette folket, og han bryter den pakten, hvordan kan vi da vite at den nye pakt holder? Men Gud, han angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse. Han holder sin hånd over dette folket. Og på samme måte som Gud trofast mot jødene, så vet vi han trofast mot oss også. Så han kaller oss til å stå med som forbedre, som medarbeidere med han, og bringe kjærlighet. Og elske dem betingelsesløst. Det har de aldri opplevd I historien. At hedninger elsker dem betingelsesløst. Men det får de oppleve I våre dager. I dag finnes det en kristen menighet som I ferd med å våkne opp og forstå hva Bibelen sier om jødene. Og denne menigheten som brer om seg omkring I verden, den ber for dette folket. Den velsigner materielt dette folket. Den står sammen med dem. Og I dag så sier jødene, eller Israel sier, eller jøder Israel sier, vi har bare dere kristne som våre venner. Dere kristne som tror på Bibelen. Ganske interessant. Dere våre eneste venner, og dere våre beste venner. Hva det for noe? Det den hellige ånd som har regien på forsoning mellom jøder og kristne, og som du og jeg kan være en del av. Skal vi be sammen? Himmelske far, vi takker deg for at du åpner ditt ord for oss, Herre. Ditt ord som levende og virker kraftig, Gud. Og vi tror at du har kalt oss til å forkynne evangeliet, til å være med som dine medarbeidere og bringe høsten inn. Vi tror at du har kalt oss til å være med å bygge ditt rike og menigheten, Herre. Men vi tror også at du har kalt oss til å bringe trøst og omsorg til det jødiske folket midt I den kampen som de står I. Hjelp oss, gode far, til å være en duft av liv og velsignelse til det jødiske folket. Det så at en bror født til å hjelpe I nøden. Vi ber Gud mot jødene her I Norge, I Europa og ellers I verden, og nasjonen Israel. De skal oppleve at de får hjelp av de kristne I verden, og at vi skal være med å vise dem Jesus kjærlighet, Herre. Viser dem et nytt ansikt av Jesus enn det de har opplevd opp igjennom historien. Og jeg ber om at du skal velsigne menigheten her, Fader. Jeg ber om at du skal gi liv, Fader, og vekst, Fader. At vi får vokse I kvalitet og I kvantitet, Gud. At vi får bære frukt, Herre. Velsign, Herre, menigheten livets vann, Herre. Velsign alt Guds folk I området her, Herre. Vi ber om at ditt navn, Jesus, skal løftes høyt opp, Herre. Så sjelene blir brakt inn til deg, Herre. Det ber vi om, Herre. Og vi ber for Midtøsten, Gud. Vi ber for den arabiske verden. Vi ber om at sjelene skal høste. Vi ber for våre brødre og søstre, Herre, som I dag lider I denne delen av verden. Gud, se nåde til de som født på ny. Våre brødre og søstre, Herre. Styrk dem, Gud. Velsign dem, Fader. I Jesu navn, Herre. Vi ber for resten av arabiske verden. Vi ber for det folket som bor I mørket, Herre, at de skal se et stort lys som stråler fram fra evangeliet. Vi ber om at høsten skal økes og høstes inn, Herre, I Midtøsten, Herre. At araberne, Herre, skal vende om fra Allah til deg, Gud, og bli født på ny fader. Det ber vi om, Herre, Jesu navn. Vi ber for jødene, Gud. Vi ber for de jødiske brødrene, messianske brødrene og søstrene, Herre. Velsign dem, Gud. Styrk dem, Fader. Der de står midt I et område omspunnet av kamp, Herre. Takk at du hos dem, en helt som har makt til å frelse Gud. Og vi ber for nasjonen Israel. Vi ber for det jødiske folket, Gud. Hent dem hjem, Gud, tilbake til landet. Hent dem hjem til møte med deg, Jesus. Hold din hånd over dem, Herre. Beskytt dem, Gud. Bevar dem, Herre. Og vi velsigner dem, Fader. I Jesu navn. Og alt folket sa, Amen.